halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha maarsana waa 3 sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Kenya ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya,
xabka ay uga baxayaan, iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nool ilaalinta ay uga baxeen ilaa haddana noomaysan sheegin. Saraakiil aan xiriir lahayn oo nabad aan raadinayn nooma suurgeli inaan helno. Marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqe kama hayno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan bilowga dhismaha jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Wajale.
todobada bariish ayaa la dhisi doonaa insha allah, waxaa doonaa dariiqo todobada bariish ee dhaxbuduq iyo barqale kaaramsiyo adamsaha kan huluuq iyo kordhbato. intaas la dhisi doonaa insha allah hadalla ka dhigo todobada bariishana waa bariishada marka horeba inoo ahaan jiray hal loo yaqaano Irish bariishka ayaa laga dhigi doonaa bariishyo taagan oo noqon doona sida bariishada bariga Berbera, sida bariisha la yidhaahdo kala jabo kale laga dhigi doona insha allah hadalla ka dhigo.
waxaa kale ood maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale. marka horese warkii dunida mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in dad badan ay ku dhinteen qarax dhuun shidaalka qaada oo ka dhacay gobolka Bayelsa ee dalka Nigeria. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in ugu yaraan 10 qof la waayay kadib markii qaraxa dhuuntaasi la maqlay waaberigii habeenimadii Jimcaha ee Sabtidu soo gelaysay. shirkadda iskale dhuunta shidaalkaasi qaada oo qaraxu ka dhacay ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay dab qabsaday baybka kadibna lagu guuleystay Sabtidii in la baqtiyo. shirkadda Adiato Exploration waxa ay sheegeen in aanay jirin dad ku dhintay qaraxa goobtaasi ka dhacay, balse afhayeen u hadlay urur maxalliya oo deegaankaasi ka jira ayaa warbaahinta u sheegay in dabku weli uu hulcayo ilaa Sabtidii, isla markaana ay maqan yihiin dad badan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur goobta ka ag dhowaa. waxaanu dowladda ugu baaqay in ay wax ka qabtaan arrintaasi islamarkaana ay u kuurgalaan si ay u soo saaraan khasaaraha dhabta ah ee goobtaasi ka dhacay.
kooxda Ansaar Tawxiid oo ah mintidiin xiriir la leh kooxda Alqaacida ayaa weerar ay saaki waaberigii ku qaaday saldhigay ciidanka Suuriya iyo xulafadooda ku leeyihiin meel u dhow gobolka Idlib ku dilay ilaa iyo 21 askari. kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa ku warantay in dadka lagu laayay weerarkaasi ay ka tirsanaayeen ciidanka daacadda u ah madaxweyne Bashaar al Asad ama kuwa xulafada dhowla ah ee ka barbar dagaalama. waxaa kale oo ay kooxdana sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 5 ka tirsan maleeshiyaadka Ansaar Tawxiid ee weerarka qaaday. weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca agagaarka gobolka Idlib tan iyo intii uu halkaasi ka dhaqan galay heshiis xabad joojin ah. ilo wareedyo ku dhow dhow militariga Suuriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana in askar ka tirsan ciidanka dowladda ay qayb ka ahaayeen kuwii ku dhintay weerarka oo ka dhacay meel u dhow Idlib. heshiiska xabad joojinta Idlib oo ay kala saxiixdeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigayay in muddo 6 bilood ah la joojiyo dagaalka gobolka oo ay ku nool yihiin dad badan oo rayid ah iyo kooxaha mucaaradka ah ee ay taageerto dowladda Turkiga.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shaaca ka qaaday in labada wadan ay dhameeyeen dhoola tuskii militari ee baaxadda lahaa ay wadajirka u sameynayeen, taasi oo qayb ka ah hadallada diblomaasiyadeed ee lagu gaari karo in gacanka Kuuriya laga dhigo meel nukliyeerka ka caagan. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in kusimaha xogayaha difaaca Mareykanka Patrick Shanahan iyo wasiirka difaaca ee dalka Kuuriyada Koonfureed Chung Kyung-doo oo khadka telefoonka ku wada hadlay maalintii Sabtidii ee shalayto ay go'aansadeen inay soo afjaraan dhoolatiskoodaasi wada jirka. go'aanka ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii shirweynaha مباشر مدحيت كي مدحوينها مريكن كدانال ترام يهوغام يهكور يدو قوي كيم جان اون اي كو يشين دلك فيدنام او كورنا ماذا يدو آن لغو هشينين قضبادي وغو مهيم سنا اي كو دهال ليين تاسيو اي كم يدهايد برنامج كنوكليير كا اي كور يدو قوي
برنامج بحيو عصوب وكردن اه مدحوينها دلك الجيريا يا مان تكبل وذي مقال لدى الجيري سي عاسمة دو غدن كاسي dibad baxayda ayaa waxa lagu soo horjeedaa in madaxweyne Cabdul Aziz Bouteflika uu xulki isu soo taago markii shanaad xilli caawa saqda dhaxe ay ku egtahay isdiiwaan gelinta musharaxnimada doorashada dalkaasi ka dhici doonta bisha April wakaaladda wararka AFP ayaa ku soo warantay in tobanaan arday oo ku qeylinaya bax Bouteflika ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada ciidanka booliska ayaa xiray faras magaalaha caasimadda Algiers dibadbaxyada ayaa waxa sidoo kale laga soo sheegay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Algeria ku dhawaaqistii uu bishii Febraayo ku dhawaaqay madaxweyne Cabdul Aziz Bouteflika in uu rabo in markiisii shanaad uu xafiiska qabto ayaa cara xoogan ka dhalisay waddanka dhaca waqooyiga Afrika madaxweyne Bouteflika ayaa ah 28 sano jir lagu riixay kursiga curyaanka dhif iyo naadir ayay ahayd in goobaha dadweynaha lagu arko tan iyo sanadka 2013kii sababo la xiriira caafimaadkiisa
kala bunaagsan xiyaartana degaysanaysay halka aad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatana garas valley afar ruux oo rayida ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qarax miina ka dhashay oo maanta ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Tiradisho iyo Weedow oo ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho qaraxan oo ahaa miina la dhigay wadada dhinaceed ayaa la aaminsan yahay in la beegsaday baabuur uu la socday gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Garas Valley Cabdullaahi Gumburi balse mas'uulkan ayaa sheegay inuu ka badbaaday qaraxaasi waxaanu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
agar waxa weeye qarax ayaa maanta nala beegsaday hadaan ay maamulka Garas Valley aniga ayaa la beegsaday aniga oo shaqadeedii caadiga ah ku jira oo kormeer ku maraya deegaanka Garas Valley weydo iyo tiradisha inta u dhaxayda ayaa qaraxaas la igula beegsaday oo qoladii dagaalrabayaasha ahayd ayaa ila beegsaday alxamdulillaah aad iyo aad baan ugu nabad qabaa aniga askartaydii iyo macal gaarigu laakiin dadka aan wakiilka ka nahay ee shacabka ee Soomaaliyeed ayaa meesha wax ku gaareen ilaa afar qofood intaan rugo baabuur waan arkay looha iyo mootooyin laftigoodu ay wax gaareen gaadi
afarta qof maxaa jira
iyo waa dhaawacmay dadkaasu dad Soomaaliyeed ee dhaawacmay ee shacaba oo wadada maray ahaayeen marka anagu xawli dheer ayaan ku soconno meesha ayaan awal maaragtay ka baqaynay oo meesha unbaa mar walba waxay geliyaan nimanka kani mur cadaaro waxay geliyaan meero sidaa awgeed ayaan maaragtay xawli dheer ku soconnay ilaahay xamdigii
marka karuxu muxuu ahaa karaxa hadda ka badbaaday muxuu ahaa
wuxuu ahaa miiro jawaan la soo geliyay qashin ah oo weliba basal ay ku jirto ayuu ahaa wadada geeskeeda ayaa lasoo dhigay marka halkaa ayaa maaragtay laamiga ayaana marayay halkaas ayay
gudoomiye afar maalin ka hor isla deegaanka waxaa lagu dilay sarjaal ciidanka xooga dalka iyo askar la socotay waxa wax ka dhacayaana waa inta u dhaxaysa deegaanka Weydow iyo kilometer 13 marka maamul dhan oo deegaan oo meesha maamul ayaa tihiin sideeba ugu guuleysa laadin xaqiijinta waqti yar 2 kilometer
iyo meeshaas waxa weeye waxay u baahan tahay shaqo xoog leh in laga qabto u baahan tahay oo dawladda iyo maaragtay maamulka iyo dhammaan hay'adaha ay khusuusaan oo ay ka qayb galaan u baahan tahay waa meel halbowlaha oo gobolka Banaadir iyo isku xigta shabeelada hoose waa meel xoogaa masaafa oo deegaanku uu ka fog yahay waa meel maaragtay banaan ah oo aan maaragtay dhisma ku oolin waa meel qashinka iyo maaragtay mar walba la soo
laakiin deegaanka Weydow dad baa degan gudoomiye Weydow dad baa degan waa meel mashquul ah waa meel barakacayaashu aad u degan yihiin mar walbana maaragtay absidad ku martaan intaan ogahay oo qaraxiyo waxba kala kulantaan kilometer 13 dhowr jeer baaba saraakiin shaqalaha lagu beegsay marka maxaa diidan in ciidanka amnigu ay halkaa tagaan amniga la xaqiijiyo maadaama deegaanka maamultiin
waa lagu tala jiraa insha allahu meesha waa meel halbowlaha ku uri eesuna hadda meesha Weydow suuqa ma ahan way ka shashaysaa suuqa tiradisha iyo Weydow inta u dhaxaysa dhulka banaan oo ah weeye waa meel aan deegaan ahayn oo la deganayn وميل مسافة يرقع أو عافعة ليش أي كفة استادتك توبته وقول سيترة ونمنك توبته ومنوينك حرة ودتك الصوماليات إذا كان أديري واقع إيو مارك سي أديري مارك تهرو مارك أديدن وميل كفة قول سيترة ودتك مدحة عماءة أما دتك الصوماليات مروا ومنوينك أقلية مارك إن شاء الله وأنه ولا دولة بهيو انت عيقو سيسوى لأنه ولا قدرنا سيدك دقع وحلا وطبتنا وهرشين هذي على إدمو وهو البابا مربى مارك أبو رمان ويقصوا الله الله وتماشى من رأي قرحيض ويقصوا الله الله فتك إلا إذن كي واحد الشيري إن إني ماركتي هيلا عيق السيارة ويحيقون لإحتسارات مقرد
لكن أجل عيق السيارة إنك يا مسؤول وديقان كي تيوغد دل بلن باكو دقيسان إيا اللي بكي لو مثل وخير مياه هدى كورما الدولة دي الدولة دا حوض البان إيسان وخلا بكي لو مثل خير
هذا روح هو أنه دولة دا أمبان كتر سنة هي أنه عرك كما أنا عماني مسؤولية دولة البلادريو ayaan ka tirsanahay annagu dadka wax la yeelayna ayaan ku jiraa laakiin kan mas'uul yahay dadka meesha macnaa annagu mas'uulka ka ahanahay marka insha Allah annaga warbixinta waxay tahay kaliya ka maamulaha inaan gudbino oo hay'adaha amniga aan u gudbino dibka meesha ka jira mooyaan annaga mas'uuliyad gooniya oo annagu gobolka Banaadir umaan ka midnahay magar
laakiin deegaanka bad gudoomiyay ka tii gudoomiyay
haa deegaanka dad gudoomiyay kan lahay gudoomiyuhu ay 4 iyo 3 nimo ay socoto istaafa ila socoto meeshaan haweenkii markii laga hoyaado waa dhul masafaha kuuri in marka meeshii ciidan la dajiyo oo ciidamada amniga sugan la dajiyo ayaa lagu qasban yahay marka wax qof iyo laba iyo ay maratay ku haweysan karaan ama ay kaway karaan maahan
marka soo yeeshaan habeenkii shabaab halka yimaado oo shabaab habeenkii meeshii ay joogaan fahmay
may meesha shabaab ma yimaado ma yimaadaan laakiin qof goomanayo oo tuugo ama mooto wata ama maratay saas macnaheedu cabsanaya waa weeye xilli walba uu soo gali kara magaalada bartankeeda ugu gudbaan ogtahay marka meesha wadada taraag ah oo baabuurta iska socoto mootooyinka iska socdo oo gaadiidku iska socdo iyo qof 42 ka saac taagnaa kara oo ma jiro ciidan haddii 42 taagnaa kama jiro marka insha Allah laakiin amnigaas in laga qayb galo oo ciidan 42 ka saac taagnaado loo sameeyo insha Allah dowladda ka sugeyna annagu warbixintan gaarsiineyna
kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Gumburi oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Garsbeel ee duleedka magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ciidamada Kenya ayaa shalay si lama filaan ku noqotay mas'uuliyiinta gobolkaasi uga baxay magaalada Faafaxdhuun ee gobolka Gedo taas oo markiiba ay la wareegeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaa jirta cabsi ah in sidaasi oo kale ciidanka Kenya ay ka baxaan magaalada Buusaar oo ay kaga harsan yihiin gobolka Gedo. Haruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ku sugan magaalada Baardheere.
Aad baan mahadsanahay Haruun ka dhexdaanka dawladda Kenya ay ka baxeen Faafaxdhuun malama ay soo saasiin habka ay uga baxayaan iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa hadda aan noomaysi sheegin saraakiil aan xiriir lahayn oo nabad aan raadinayn nooma suurgelin inaan helno marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqe kama hayno fadhi wada shaqaynta aan lahayn waxaan u maraynayaa inay gudaha aadeen oo telefoonadooda aan ma baxaynin haddii aan damacnay inaan xiriir la sameyno.
Waa garta horey ma u sii ogeydeen bixitaankaasi inuu imanayo oo ma laydiin sheegay inay ka mid tahay dib u habeyn iyo ishabeyn ay sameynayaan ciidamada AMISOM?
Ciidamada AMISOM Kenya oo gobolkan ku sugan markii ugu horeysay ma ahan gobol ka mid ah gobolka ay ka baxayaan Baardheero kale way ka baxeen qayb bay ka ahaayeen qabashadeedii iyagoo weliba magaalada aan ku wada sugannahay ayaysan warbixin iyagoona siinin bay ka gureen waagaas ayada ahayd haddana way iska baxeen un deegaankii shacab fara badan iyo ciidama joogay oo ciidamada AMISOM ay garab siinayeen oo ku sugnaa intiiba marka iyada oo maamulka gobolka iyo dhammaan mas-uuliyiintanada aysan wax warbixin la wadaagin bay ma aragtay baxeen arrintaas meesha ay salka ku haysana anagu ka maamul ahaan waxaan ognahay ma jirto state aan ka tirsanahayna xiriiro lala soo sameeyey oo ay nagu soo wargeliyeen in arrimahaasi ay dhici doonaan ama ciidanka meesha uu ka bixi doono nagumaysan wargelin marka arrinkaas xaqiiqadii ma ogaan karna sababta ka dambeysay أي ماذا نود إلى أنك إنك كبحان فافحدون
فافحدون هاد ضيع عندك وهاي
فافحدون شعبي عن الحريريني وحينو شيرين إن أرجسي الشراب إنه يسوق جارين درجتي أي وإكسي بحنبة أي لوريت إن شعب في ديان كجوين أي حبلا فربنا أي كوريدين ما كير لا يطلع الرئي كدلنا أي بس كسويرين أو اللحلين أهمت نور أي اللحلين بينو شيرين
واقرتي هل كان أدو كم مقشي سداد مقشي إنه فافحدون كبحين غورمان مقشي
إن بارغ الساعة مركي الشلة لجوغو بالله إيشيغي إن أي ديغانك أي كبحين دقي ديغانك أهابان هرير لسميي وإي حقيقين إن أي كبحين ديغاندي يو بساعي حالكاس أي كلهايين كدبنا أي وضري بانكا كينيا وبحيسي أي قالين نيلاها بحمقي مريان دقال لأيا قبصدي أو بلاسي فربلان بان مغلينا بيولين شعبي ديغاك جوي ايضو في موغضة اولي سلا افغان وحا سوغاري ورطة ارجحسد الشواب وشعبي سوغاري ادو شعبي ديغاك حبدا كورشدين مرتا ان اي سلا سوغوري وحا اينو حقيقي ايضاك ديغاك جوي شعبك
قبل كهدا هالكيبي كغسو غنيهن عيدا مدى كانيا
إن قبل كوا هاي كريسمين إن ديان كلي رادو بسار أو شلو كلا إيجون أي فريسمو كليين إلى أي مكان إن أي كبحيان يو إن سيجو بدونان حقيقة ما هينا إن حرير ذاين أولي ما نمهرين وان غادين إن أيو هادو كتشنا إنان والله ما هاس أن كلا حضلنا مركا دور دغدغة كهرة أن لها لاي بسار inay wari degeen oo ay shuli faaruqin falay sheeg
laakiin wax isbeddelo dhaqdhaqaaq miya jira inay ka baxayaan bisaar
ee dadka shacabka deegaanka joogay oo aan xiriir la sameeyney ee shaki farabadan baan jiray leeyeen in ay baxayaan oo aan ka qabno ee mas'uuliyiin haba ayrkaas xukuntay ila in kama aanan helin marka waan dhici kartaa in ciidankii kala wasaga iskaashan ayaan u baxay inuu iska baxo dhici karta laakiin ma xaqiijin karno inay si joogi doonaan iyo in ay ma aragtay ka bix doonaan hadii isbeddel iyo arrimo noocaas ay tahay xaq hadda ay u baxayaan ama aysan baxayna ciidankii goobta beddeli lahaa wala keenina ciidanka ma gudaha la geyn lahaa marka arrinkani markaa wuxuu u muuqdaa in ciidamada si toos ah ay deegaanadii ay ka yimaadeen iyo dalkooda inay u noqdaan arrin kulay sida nooga muuqato
arintan waxay ku soo laabanaysaa su'aasha ah ciidamadani waa ciidamo shisheeye wadanka Soomaali baa iskale Soomaalida ciidankeedii aaway aaway ciidankii mas'uuliyiintu ay ballan qaadeen laba sano gudahood in lagu diyaarinayo si ay mas'uuliyadda uga la wareegaan AMISOM bal su'aalahaas ka jawaab
aad u mahadsan tahay su'aashaasi annagu waxaan nahay maamul gobol mas'uuliyiin hadda aad su'aasha igu weydiinaysan waa su'aal u baahan inay ka jawaabaan dalka iyo madaxda dalka ee rayil wasaaraha qaranka sababtuna in talaabada koobaad ay qaadayaan ay noqoto waxay ballan qaadeen inay tahay ciidanka fiyaayada ahayn ilaa hadda anagu wali waan suweynaa in talaabadaasi ay qaadaan walow ay jirto in gobolka qayb ka mid ah ciidamada federaalka lagu tababaray sida baar dheere iyo garbaheere oo tababarkoodii la xiray oo ciidan boolis ahaan loo qaatay oo taliyaha booliska Soomaaliyeed uu tababarku u xiray marka baar dheer oo kale hadii ay ka baxeen ciidankii joogay baa difaacay meelihii ay ka baxeen waa la buuxiyay oo wax dhibaato ah oo amni darro hadda ku soo kordhay mi jiraan marka waxaan leeyahay waajibaadka loo baahan yahay in dhammaan madaxda dalka ay fikiraan baa waxay tahay ciidamada AMISOM dalkoodii Soomaaliya ma ahan waxay ahaayeen dad ummadda Soomaaliyeed amniga ka caawinaya haddii aan laga diyaar garoobin in time bay iska bixi karaan oo dalkoodii u noqon karaan in madaxda Soomaalida ay u diyaar garoobaan in deegaankooda ay way difaacaan waa waajib na saaran anaga ka maamul gobol ahaan marinka waa u diyaarsanahay ciidan kumanaan kun baan heli karnaa laakiin mas-uuliyadii ciidanka qaramayn lahayd huweyn lahayd baa waxay tahay mas-uuliyad qaran marka anagu laakiin wixii aan kari karno ka maamul gobol ahaan waa u diyaarsanahay inaan ciidan diyaarsano deegaanada dhammaantoodana meelaha ay aadowgu u dhibaateynayo si looga difaaci lahaa ama looga saari lahaa inta waa u diyaarsanahay.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ku sugan magaalada Baardheere wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahan Haaruun Macruuf.
Halkaas aad degaysay nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Umar Akhtar ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo maalgashiga ay ganacsatada Soomaalidu ku sameeyaan deegaanka. Akhtar waxa uu wareysi gaar ah u fiyeeyay ku sheegay in maamulkiisu aanay xuseynin shir magaalada Addis Ababa uga socday Soomaali kala duwan, waxaana uu madaxweyne Mustafa magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye.
qof kastoo danaynaya inuu maal gashado oo Soomaaliya oo ka soo jeeda Soomaaliland xor buu yahay inuu yimaado nooca doona ha noqoto isaga iyo tabartiisa ku xiran tahay. Maalgashiguna isad loo socotaba waa wax demand driven ah oo haddii aan baahi meeshii uu dhigo maalgashi ma keeni karo. Marka laga yaabo waxyaala yarar oo teknolojiyooyin cusub ah oo lacag badan iyo kabtaal badan u baahnayn inuu qofku ra'yiga iyo fikir keeni karo. Waxaana laga yaabaa meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa in dhaqaalaha uu la imanayo uu dhaqaale baaxad weyn yahay oo xagga hotel industry oo kale, warshadaha oo kale, agroprocessing oo ay ka mid tahay, inay maaragtay suuq ballaaran ka meesha uu ay leedahay baan aan qaba. Marka cid la xadidayo la leeyahay intaas oo kabtaal haddii ay sameeyeen intaas oo dhaqaalaha ma jirto, cid walba way iman kartaa, wayna maal gashan kartaa. Waxaan ordaa dadku inay dhaqaale xor ama meesha ay suuq xor noqoto oo la isdhex galo.
arinta aqoonsiga ama bixinta ruqsadaha ganacsiga caqabad ku ahaan jiray dadka, sida adiguna hadalkaaga maanta aad ku sheegtay in la fududeeyo arrimahaasi intee leeg baad diyaarutiin, qofka aan garanayn ama meel kusoo hagaaga aan garanaynayna tilmaanta siin sida dadka kusoo hagaaga
xafiis qaabisan baa jira arintaas. Kulli direction-ka guud ee la haystana waxa weeye in investment-iga la dhiirigeliyo, investment-iga dadka walaalahanaga Soomaalida inagu ka sii muhiimsan yahay kuwa kale ee investment-iga kale ee shisheeyaha ka imanaya, sababtoo ah isdhexgal bulsho oo ballaaran iyo dhaqan oo kale ayuu soo kordhinaya. Dadka markay isdhexgal way isguursanayaan, walaalnimada sii xoogaysan saaxiib bal noqonaya, marka faa'iidooyin ka ballaaran ba dhaqaanaha ayay leedahay arrintaas. Marka xafiisyadaas dhaarashina iyo siyaasada ku shaqeeyaan baa jira, waana u fududeyna hadii la yidhaahdo ay qabta jirin hadda ka hor. Hadda waxaan jecelnahay inaan incentives weli ugu abuurno iyo marti dhiirigelino.
Marka aan dhabanno xaaladda deegaanka gudaheeda, waxaa jira shirar dad ka mid ah Soomaalida deegaanku ay ku abaabuleen magaalada Addis Ababa, aan dareenayna jira mar haddii xurriyadul qowl iyo la soo qaaday in dadku madax bannaan yihiin, in dadka deegaanku mararka qaar ama baraha bulshada ku xidhan noqoto ama meel ka noqoto dareen ka soo noqonaya nidaamka ama maamulka wuxuu wado ama dhaliil ayaa jira. Arrimahaasi ninku sawirtaa
arintan la xidhiidha shirarka anagu maanta waxaan soo nahay dad ilaa 8 milyan lagu qiyaaso Soomaaliya oo ku dhex jira wadan 100 milyan uma baahnin shirar qabaa'i. Wadani wax halkan soo dhigay waa shir qabiil iyo fikr qabiil iyo iyadoo la isku urursanayo jif jif. Arintaas waa soo arin hankeedi 2016 u dambaysayna wixii umada halka isha u yeelay iyada weeyaan. Shirka hadda aad ka hadlaysay leeyahay sawal lagu qabanayaa shirkaas boolkiisa sagaashan dadka qabanaya dad deegaanka u dhaxeema wadad wadanada jaarka ka yimid weeyaan. Hayb ahaan dad dadkaas la hayba oo deegaanka degan way jiraan, laakiin dadka hadda shirka aad sawal imanaya 99% waan xaqiijinay dad deegaanka u dhashay ma shirkaas. Marka anaga nama qasay deegaan ahaan shir anaga nolo qabanayo deegaankana wax ku saabsan lagu soo qaadayo uma arkaanu cilad wixii ka soo baxana wax xukuumadana la xusay ma noqonayo, dadkuna dib u shiri karaa xaq buu leeyahay. Mar hadii dimuqraadiyad baa ya jirta kama duwana shir lagu qabtay Lusaka iyo Harare iyo Johannesburg iyo Luanda iyo anywhere adduunka, meeshu rabu qof ku shiri karaa looma diidi karo. Haddii ay jiraan dad deegaanka ka soo jeeda oo hayb ahaan uga qayb galaya shirar noocaas oo dad wadamada jaarka ka yimid qabsanayaan, waxaan leenahay arrinta ka fajignada cawaaq xumada keenaysa beel loo shiraa meel laba gaarsiisan ognahay. Ciddii markaa shir aan qusayn deegaanka ka qayb gasha deegaanka u dhalatay, waxaan oran karnaa waxay maaragtay jibisay shuruucdii u yaalay iyo qawaaniinta u yaalay deegaanka iyada oo aan fasax ka haysan xukuumadda gudaha. Marka arrintaas aan u aragnaa maadaama maanta Ethiopia qoomiyadoodu kala duwan, iyagoo kala afa, iyagoo kala diina, magac qoomiyad ay kulligood ku urursamayaan, anaguna maanta uma taag hayno shirar dir iyo shirar daarood iyo shirar hawiyo shirar waxaasi uma taqayno waxaan u baahanahay shir Soomaaliyeed inaan qabsano shir Soomaaliyeed oo dhamaan umada Soomaaliyeed deegaanka degta dadka deegaanka u dhashay waliba ma aha kuwa u hayb sheeganaya laakiin deegaanka aan u dhalan jarka imanayo kuwa kuwaas ma shaqadooda ma inay galaan ma taa xukuumadda kale iyo federaalkan kala hadduna hadiyadiga yaan qabanayna xid balaaro nooca soo Soomaaliyeed dhacayo oo ka dhici doona magaalada Gudi muddo aan fogeyn wixii tabashooyin jira wixii talooyin jira halka halkeen oran lahayn
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Umar Abchar oo magaalada Hargeysa ugu warmay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxay noo soo diyaariyay inoo socodsiinaya Chama Abule Chama
wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA qormada toddobaadkan ee wicitaanka dhageystaha waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa wadada in badan la sugayay ee isku xiraysa degmada Barbara iyo degmada xuduudka dhacda ee Togwajaale waxaana noogu marta oo su'aalaha idinkaga jawaabaya wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo Hargeysa qadka uga jira wasiir ku soo dhawow idaacadda iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaad bal ugu horeyn warbixin iyo sharaxaad naga siisaa jidkan aad dhagax dhigteen ee dhismihiisa inuu bilowdo la filayo bishaan gudaheed
waa maasan tahay jaamac runtii mashruucan la yiraahdo Berber Corridor waa mashruuc taariikh dheer leh waxaa ugu horreysay Soomaaliland July 1998 safar uu ku tegay Allaah ay raxmeeyo madaxweynihii Soomaaliland ee waxaana ciyaal uu ku tegay dalka Ethiopia ayaa hal abuurkiisu bilaabmay maantana Ilaahay wuxuu noo soo tegelay inaanu mashruuca arada wax dhigno shuruucaasi waxa weeye 2400 km oo wada iyo 20 km oo xalada qana bypass si looga fogaado magaalada caasimadda Hargeysa oo si balaaranaysa isla markaana traffic jamkeedu aad u weyn yahay waxa kale oo ka mid ah mashruuca airport civilian oo insha Allah laga dhisi doono magaalada xeebeedka ee Berbera san shuruucaasi intaas uu ka kooban yahay mashruuca hadaan yar ku sii kordhiyo wuxuu marayaa in ku dhow ilaa 18 magaalo iyo tuulo waxa kale oo uu marayaa in ka badan ilaa 18 waadi oo gaar ahaan loo dhisay bridges loo horay loogu dhisay oo kaalfar bridges iyo qaar ay bridges loo dhisay imkana waxaan ku kordhin doonaa insha Allah hadda la fadhiyo in lagu kordhiyo sababtoo ah bridges oo nagan doona ku taagan marka iskuulka guud ee shaqada la qaban doono insha Allah waxa weeyaan shaqada iyo lagu qaban doonaa waxa rajaynaynaa inuu noqdo ilaa
aada iyo aad u mahadsan tahay waxaad noo sharaxdaa waxa aad ku sheegtay in loo yaqaano bypasska waxay yihiin
bypass waxa weeye waa nooc ka mid ah wadooyinka oo magaalada dhinaceeda maraysa si loo fududeeyo magaalada dhinaceeda ka maraysa waana wado waxa loo yaqaano noqon doonta insha Allah double carriage oo laga hada taasna insha Allah rajeynayna inay badan ka tari doonto fududeynta iyo soo socodka gaadiidka traffic-ka oo socda dalka Ethiopia
laba haad marka waa halkii jihada miya
tu carriage weeye waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan in ay markiba mari karaan afar gaar ay mari karaan laba gaar oo sii socda laba gaar oo soo socda
faa'iidooyinka dhismaha wadadan marka laga tago ciriiriga shilalka iyo waliba waqtiga loo soconayo dhulalka kala duwan ee wadooyinka wadadaasi isku xirayso maxaa kale oo faa'iidooyinka ku jira
intii sideedaba mashruucan la yiraahdo Berber Corridor wuxuu fududeyn doonaa ganacsiga iyo soo socodka oo kale xubnaha noqon doonaa kobaca dhaqaalaha iyo waxa loo yaqaano isdhexgalka bulshada ee wadamada Ethiopia, Somaliland iyo wadamada kale ee Afrika oo dhan
waa tahay waxaa marka inta aanan dhageystayaasha u gudbin waxaa jira hadal hayn ku aadan mashruucan oo sida aad adiga la tigaada carabka ku dhufatay muddo dheer ayuu jiraa oo hawshiisu ay marba heer maraysay muddadaas dheer waxaa mucaaradka iyo indheergaradka qaarkood ay sheegeen in hadallada dowladihii iska dambeeyey ee mashruucani gacanta ku soo hayay oo ay ugu dambeyso dowladaad wasiirka u tahay ee mudane Muuse Biixi Cabdi uu madaxweynaha ka yahay ay aad isu bedbedelayeen dhaqaalaha ku baxayo iyo ilaha dhaqaalaha uu ka imaanayo cidda taageeraysa arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa su'aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah doorka Ethiopia ay ku leedahay oo marna la sheegay inay saami dhaqaale ay gashanayso si ay iyaduna ay saami ugu yeelato marka bal jawaab naga sii
runtii mashruucaan daraasadii ugu horeeyay waxa la sameeyay 2012 waxaana sameeyay company ingiriis oo lagu yiraahdo Louis Berger sidoo kale 2014 ayaa mar labaad midowga Yurub iyo urur goboleedka igaad ay wax sameeyay daraasad labaad waxa sameeyay company Jarmal oo lagu yiraahdo Gaff Engineering marka daraasaduhu marba waxa ay soo saarayeen baaxadda iyo taraafikada ee Virginia ee aan rigoonayeen laakiin waxa ay ku sheegayaa kolay dhibaatooyinka ugu badan ee xortaagnaayd oo waxa ay marka hore dhaqaale yaraan bay ahayd ee dawladda Soomaaliya taa waxa ay waqtiga wax ka qabato magac aan sheelayn oo aad iyo aad ugu mahadnaqno dawladda Imaaraadka iyo dawladda UK oo naga caawiyay mashruucaanimo maanta aanu dhagax dhigno
waad tahay dhageystayaal waxaad wali naga la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka Soomaaliga VOA waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena wadada dheer ee dekedda Barbara ilaa iyo degmada Togwajaale ee xuduudka dhacda dhismaheeda la bilaabayo dhawaan barnaamijka waxaa inoogu martay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo halgeysa qadka taleefanka uga jira su'aalihiina ka jawaabayo dhageystaha koowaad anoo gacan hadinaya dhageysta magacaaga oo saddexan iyo halkaa joogta adoo ku bilaabaya ku soo dhawo barnaamijka
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa guule subax haajo sabab oo jooga Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA da oo noo soo gudbisay barnaamijkan waxaan kala halkan uga mahadcelinayaa wasiirteyga qaaliga jidadka Cabdullaahi Abakar Cismaan waxaan doonayaa maxay ahayd horta waan dawladda dhamaantay dawladda Muusebe iyo dawladda aan iyo xukuumadii kala dambeeyay barnaamij ka soo shaqeeyay wadadan halbowlaha qaranka horumarka waa iyo Soomaaliland iyo geeskaba xukuumadaha soo dhan waan u mahadcelinayna haday tahay tii fiyaale ay tahay tii maxay ahayd igaal iyo haday tahay tii siraye iyo tan hadda gacanta ku haysa ee hadda ay isku tagashay si ku yaalay waxaanu ka rajaynaynaa inay dhamaystiraan oo xilli dhow aanu aragno wadadaas oo maxay ahayd shaqeeya soo baabuurtu marayso marka inta aan amaanta iyo migraasiya boogaadinta iyo xambalyada aan ka tago dadba waxay na leeyihiin oo aan ka arkayay warbaahinta iyo social media-da lahaa wadadu waxay marataa tii hore unba la hagaajiray marka halka wasiir wadadu tii hore ee Hargeysa Barco Hargeysa baa leh wadadu Hargeysa Barco unba la hagaajiray mise waa wada cusub oo tii halka wajahay magaraas cusub midda labaad aan sii raacsanaya briishadan aad maantii aad ka hadlay munaasabadii dhagax dhiga wadada ee aad tii 7 briish ba ku jira 7 briish waa halkay weeyey bukuu hore ee dadka ay ku dhigtoon jireen baabuurta badan ku dhici jira dawyadii berberiya halkaas u dhaxaya mise waa biisha kale oo meelo kale ku yaalla waad mahadsantahay waa guuleys waxa jira
guuleys subir aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wasiir kusoo dhawo laba su'aal
aad iyo aad baan ku mahadnaya waxaan jecelahay inaan aan kaaga jawaabo wadada horumba ayaan baa la dhisayaa mise wadada cusub baa la dhisayaa wadada waxaan doonayaa inaan ku cadeeyo ilaa iyo 1998 ilaa iyo maanta raasadii la waday ahayd tii 2012 bishii December ilaa socotay 2018 bishii December intaba waxay ahayd in wadadeena hore ee haysanay ballaariyo wadadeena hore ee haysanay waxay ahayd cabirkeedu 6.5 to 7 bay ahayd dadaasa la kordhinayo wax laga dhigayaa 11 sidoo kale waxa la sameynaya wax la yiraahdo upgrading baa lagu sameynaya wadada markii hore waxay ahayd low cable amba xamilka qaadaysa sixtan bay ahayd aynu gaarsiinana insha allah hadda la ka dhigo ilaa 40 waxa la isticmaalaya ma aha wadadan sideeda loo isticmaalaya laakiin wadadan waxa la isticmaalaya waxa weeyaan wasiirdaygii hore ee la sameeyay ayuu ma la isticmaalaya laakiin dhammaan waxa lagu sameynaya wax la yiraahdo upgrading oo lagu sameynaya dalxud baa lagu sameynaya sidoo kale waxa sare loo qaadayaa xamilkii qaadi jirtay lowrkeegii amba axle wax loo yaqaano taasoo insha allah gaarsiin doono ilaa 40 iyo wixii ka badan taas waa taa todobaad bariche ee la dhisayo insha allah waxa wadan dariiqo todobaad bariche ee dabriish ee dhaxbuuq ee oo barxalle kaaramsiyo adamsaha kan xuluuq iyo qodobato intaas la dhisayo insha allah hadda la ka dhigo todobaad bariche ee bariishada marka horeba inoo ahaan jiray allo yaqaano arish bariishka ayaa laga dhigi doona bariishyo taagan oo noqon doona sida bariishada bariga berbera sida bariishka la yiraahdo kala jabo kale laga dhigi doona insha allah hadda la dhigo
wasiir Cabdullaahi adiga oo dadka aan bridge-das buundooyinkaas hore u marin aqoonta u lahayn u cadeynaya maxay tahay bridge dhisan oo hadana la dhisayo mabaahi ballaarineed baa jirtay oo ballaarinaysan matayadooda liidatay oo waa dayac tiraysan arintaas bal yara iftiimi
bridge-ku marka fartamaha waa ayagoo dib kala diidan yihiin bridge-ku mid waa mid jiifa oo biyaha dul mara
inna waa bridge kaagan oo biyo hoos maraan kaadan soo koobo bridge-yada hore inay seenaan waxay bridge-yada biyo dul marayaan oo marka ay roobku daahan in badan toosin kirtay gaadiidka muddo dheer isla markaana khasaarana fayd iyo mid maalba geysan jiray inna waa aan dhisayno bridge taagan way biyo hoos maraan oo waqtiga roobka aanay wax joojina ku sameyn doonin isu socodka dadka iyo alaabadooda
waa tahay dhageystaha kale adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawo barnaamijka
magacaygu waa Saad Xuseen Cabdullaahi oo jooga Kenya gaar ahaan Mandera waxaan u mahadcelinayaa COA-da iyo maxaatiraha baada COA-da iyo maxaatiraha wasiirka wasiir Cabdullaahi mid aan weydiinayo waxaa waaye anuu wasiirka aan weydiin rabo hal su-aal keliya wadadan waxaa kusoo beegay in maxaatiraha waqtigan ay dib loo dhiso oo maxaatiraha mida kale faa-iidada kale awlaaday Soomaaliland maxaa waaye oo waqtigan ayaa maxaa kusoo beegay
waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir kusoo dhawow
waa aad mahadsan tahay Saciid sababta maanta kusoo dhagtay waxa waa laba sababood sababta koowaad waxay wadadani waa wada la dhisay 1974 waqtigeedii la isbaankeygiina waa gaboobay iminka markasta waxa baahan wadadan dayactir lagu sameeyo sidoo kale waxaa jiray imika heshiiska dhexeeya dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhowr heshiis baa jiray oo fara badnaa oo kasoo bilaabmayay July 2002 ilaa iyo March 2016 taasoo ahaa nitrate dhul ganacsi iyo sidoo kale imika waxaad ka warhaysa ogtahay in shirkada DB World ay maal gashanay shirkada Berbera islamarkaana Itoobiya ku leedahay 90% oo share ah waxay markaa doonaynaa si ay dekedu hesho marin ay alaabta loo mariyo dalkan mushaarkana Itoobiya oo aan rajaynayno 2020 la rajaynayo in gaari doono 200 milyan si loogu adeegi lahaa ayaa sababta labaad ah in loo dhiso wadadaas
wasiir waxaad bal faahfaahin naga siisaa dhaqaalaha ku baxayo iyo dowladaha iyo ganacsatada kala duwan ee ku jirta ee Soomaaliland shirkada kula ah mashruucani saamiga ay kala leeyihiin iyo inta deyn ama deeqa ee saami ahaan Soomaaliland ugu soo aaday
runtii mashruucan waxaa ka qayb qaadanaya dowladda Imaaraadka iyo dowladda UK cid kale oo imika aan waxaan rajaynaynaa future-ka inay midooda yurubnaay waxa kusoo daraan laakiin maaha imika oo qayb ka maaha hawshan idin kolley waxa jiri doonta insha allahu vision baa jira Soomaaliland leedahay waxa ka infrastructure-ka ama qaabayaasha dhaqaalaha laakiin imika labada dowladood unbaano qayb ka ah mashruucan wax ganacsato oo qayb ka ah ima jirto sida shirkada BBL iyada shirkada BBL waxa dhisaysaa waxa weeyaan waa dhagada berbera 400 mitir bayad ama kafcaan ku heshaa waxa ku baxayana lacag dhan $100 million oo dollar insha allah dollar qariba
laakiin si aanu shacabka ugu hubino wax deyna oo nala ku leeyahay ma jiri doonto soomaaha wadayn ma aha
wax deyna oo loo qaaday wadadaasi ma jirto haba yaraatay
waa tahay dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
magacaygu walaal waxa weeye Sidiid Maxamed Axmed Cismaan oo jooga magaalada Hargeysa haddaan raayigu su-aal wasiirka weydiiyo saacadda wasiir wakiilka Soomaaliland ee Imaaraadku wuxuu sheegay inayna wada cusub la bilaabayn ee ay tahay wadadeena hore u jirtay ee berberiya Hargeysa isku xidhi jirtay tan wajaale iyo isku xidha Hargeysa caadiga ahee labada hay'ad la naaxinayo mashruucana muddo badan buu soo socday dowladda ciigala soo sheegtay ilaa yahriyale ilaa Siinaanyo markaas saacadda wasiir lacagta inta laga qaatay ku baxayso wadadeena naaxinaya waad garanaa sa saxmad ee baawurtan leedahay baawur santrilasha Itoobiyaanka iyo kuwa kale gacan siga la mari doona oo mushada weyna Soomaaliland jirtaa ay tahay shilalka baawurta siday uga badbaadisaa bulshada iyo shacabka ugu nabadgelayaan baawurta santrilasha ee wadadeena hore ee ciriiriga ahayd oo la naaxiyo loo isticmaalo berber korba
aad ayaad u mahadsantahay
waa mahadsantahay Sidiid waxaan doonayaa inaan sidoo kale ku sheego bariga Afrika waxa ka jira berber korridor iyo Djibouti korridor iyo Mombasa corridor badankoodu waxa weeyaan wax loo yaqaan single carriage imiga Djibouti corridor oo kale waxa la maraa waxa weeyaan waa wadada in imika marno oo kala uun laakiin wadadu waxa weeyaan waxa jira wax la yiraahdo axle load wax la yiraahdo amba xamalka ay qaadi karayso imika inagu isugu sheegay safiirka Soomaaliland ee Imaaraadku waa run 2002 isan hore u sheegay ilaa 2014 daraasadeenu wadnay iyo 2018 daraasadeenu sameeyntaba waxay ahayd inaan wadadeena hore lagu sameeyo abalaariyo marka hore waxay 67 imikana laga dhigo 11 sidoo kalena in upgrade lagu sameeyo oo capacity-ga qaadaysa marka hore 6 tan ahaa agaarsiyo ilaa 4 tan iyo wixii ka badan runtii waa dab oo Soomaaliland waxaa jira shilalku ay ku badan yihiin wasaaradaha oo ka shaqeynaya laakiin sababaha inta badan shirku ku badan waa saddex waa wado xumo iyo gaadiidka xumo iyo darawal xumo magaalada wadada marka la baatiro si standard loo dhiso aan rajaynayna insha Allah hadal ka dhigayna hoos u dhimi doonto shilalka gaadiidka dibadeena waxa dhab every 2 days oo qof baa ku dhintay Soomaaliya shil gaari arkaana qaantan ku hayna hadal ka dhigo xagga magaalada saayeen lacagta boodi 12 milyan waxa ku baxaysa in waxa weeyaan waa wadada antiina waxa la yiraahdo wadooyinka waxyaabaha aaska u qaaliga ah marka la qiimeynayo waxa la yiraahdaa waxyaabaha infrastructure-ka ugu adag inta badan dowladda Soomaaliya waxay ku dhisatay waxay diin baheed iyo beeq laakiin anagu alxamdulillah maanta waxaan helay beeq waana ku dhisnaa wadooyinka wax qiimeyn ma aha marka loo eego qiimaha waxyaabaha ugu qaalisan marka la dhisaayo
wasiir abdullahi waxaad noo yara ifisa oo dadka qaar is weydiinayaan sida hadda carabku ugu dhuftay sadiiqna meelaha qaarkood warbaahinta bulshada iyo idaacadaha kalaba ka soo muuqanayo dhalinyarada dowladaha loo jeedinayo dowladaad ka mid tahay iyo kuwii ka horeeyay oo ahaa inay wararku isbulburiyeen taariikhda wadadani markay soo bilaabatay sida loo dhisayo waxa laga qabanayo qiimaha ku baxay iyo cidda maalgelinaysa intaba marka laga tago dadka hadda aad carabka ku dhufatay Itoobiya iyo Imaaraadka iyo Ingiriiska ee dhaqaalaha ku bixinayo maxaa iska bedelay qorshihii ahaa ama maxay isu bedeshay qorshihii ahaa in Berber Corridor wado cusub loo sameeyo haddii aad horeyba u ballan qaadeen sida la sheegayo ku soo aruuriyey intii hore un la dayactiro lana ballaariyo
horaan kugu sheegay labada kun iyo labada markii ugu horeysay daraasad rasmi ah lagu sameeyey ashruucaan Berber Corridor waxaa sameeyey company Ingiriis ah oo loo yiraahdo Lowsberger waxa uu bariga ku qiimeeyay in lacag dhowr kun oo milyan ah ay ku bixi doonto company kale oo German ah ee gas engineering ah lacag 200 oo dhadhow oo ku sheegay inay ku baxayso intuba haga daraasadii sameeyeen may jirin meel lagu yiri waxa la dhisayaa wadadan asaxta wadadeena hore waa meelaha qaar waanu qorsheynayna insha Allah hadal ka dhigayna wadada wadadan asaxta laga dhiso waxaan doonayna ku sheego wadadu noqon mayso wadadan inta jirta baxad ahaan iyo xajmi ahaan labadaba laakiin waxay maraysaa ruutkay maraysay waxa weyn inta imta la sameyn lahaa marka la sameynayo wax loo yaqaano topographic surveyga ayaa waxa loo arkay inay tahay halka ugu munaasabsan dowladda Soomaaliya sida ka warqabtaan waxay leedahay biyo mareeno fara badan isan hore kugu sheegay ilaa konton iyo sideed dooxba ay wadadan kasoo tallaabaysaa oo qaarkoodna imka ay ku jiro wax loo yaqaano Calfor Bridges qaarna Irish Bridges ay leeyihiin marka afar sanaan wax loo gartay inay tahay halkay wadada horumarisay inay tahay halka ugu munaasabsan wadada kastoo la dhisi karo laga dhisaayo id waxaan inaan ku sheegan doonayaa horta wadada noqon mayso wadada imka dhisanaysaana wadada waa la ballaarinayaa sidoo kale upgrading baa lagu sameynayaa insha Allah hadba la kadhigo
waxaan
rajaynayaa 23 bilood ka dib inaad arki doontaan farqiga u dhaxayn doona waxaan horeyna ugu dhisnaayo waxa soo galay sidoo insha Allah dowlad fariif
waa tahay dhageysta kale aan u gacan haadiyo dhageystayaal waxaad wali la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya VOA waxaanu ka hadlaynaa wadada dheer ee isku xirta dekedda Berbera iyo isku xiri doonta aan idaahda dekedda Berbera iyo Togo Chale ee dhismaha hadda lagu hayo dhagaxdhigeedii la bilaabay bishaan bartamaheedana la sugayay in ay shaqadu si toosa u bilaabato dhageystayaal oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhawoow barnaamijka
waan leeyahay magacaygu waa Cabdisamad Cabdan Axmed aan jooga Muqdisho aan wasiirka iyo fiicada waan salaam biyaa waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo hal su'aal taasi oo ah wasiir siyaan ognahay Soomaaliland ma aha dal madax banaan sidoo kale ma kuma jiro dalalka aan la yiraahdo non-sovereign state oo wadamada madax aan madax banaanin xataa oo 14 dibo dollar dunida adduunka ku yaala kuma jiro marka sidee ku suurtagelaysaa inaad heshiis gashiin heshiis aad gashiin haddana oo suurtagalo soo lam laga miyaabo inay caqabad ka imaato heshiiska aad la gelaysiin dowladaha aan adigoo ah dowladaha madax banaaneyn sidee ku suurtagelaysaa inuu heshiiska suurtagalo haddii uu suurtagalase waqti intee le'eg ayay qaadan kartaa in arrintaas ay suurtagasho maadaama aan ognahay in arrintii Berbera ilaa hadda ay waxba ka suurta gelin heshiisyo kale oo la galay oo kuwaas la midan ay waxba ka suurta gelin marka wasiir Balbeedsan ay siintaan jeclaahay
aada u mahadsan tahay wasiir Cabdullaahi waxaan u gartay dhageystaha inuu ula jeedo dowlad aan la ictiraafin madax banaanida marka uu ka hadlayo marka ku soo dhawow
waa maatay Cabdishamad waxaan ka hadlayna ma aha inay qadiyad saasadeed waxaan ka hadlayna waxa ay qadiyad horumarineed runtiina bulaadanka waxa ugu filan inuu isagu naftiisa aqoonsado Soomaaliland 27 sano ugu dambeeyay waxay ahayd dal muqraadi ah oo leh la oran jiray dal madax banaan uu leeyahay hadday noqoto ciidan hadday noqoto calan iyo hadday noqoto lacag iyo sidoo kale xuduudo badeed iyo mid bakhi intaba Soomaaliland way leedahay Soomaaliland heshiisyo badan waxay la geli kartaa
dalkasta yaa sidaan soo sheegay 2022 ilaa 2016 kii dawladda Itoobiya waxaan la galnay in ka badan 6 heshiis baan la galay imaraat oo kale sidoo kale waxaan la galnay heshiiska ballaarinta degdegga berbera waxa jira wadamo aan ugu naqaano strategic partner oo si toos ah Soomaaliland u caawiya si ay ka warqabtaan sida sanduuqa horumarka Soomaaliland SPF marka dalal la aqoonsanay in anaga suma naqaano laakiin waxaan aaminsanahay inaan nahay dal wala macaamilo oo wasiiro dalalka ugu balaaweyn xaalada yimaadaan in arrinka waqtiga iyo suurtagalnimaduna kuma xirnaan doonto wax dadinaha naga xiran ma laakiin wax anaga nagu xiran iyo dalalka masaaxibka ma ay naga xirasho runtii waxaad moodaa in muslimnimada iyo soomaalinimadu ay ku fiican tahay dal kasta horumarayeen in la bogaadiyo laakiin waxa ma wanaagsana waxa la yiraahdo xishdii iyo xaqdii iyo xeebanahaas oo kale inay qof mas'uul ka saaraan dad aadna naga xamaa kalmadaha ma aasa kara
waa tahay cabsamad waxaan filayaa inuusan ahayn mas'uul kulli nooma sheegin dhageystana soo wacay un weeye wasiir cabdullaahi bakar cismaan su'aashiisa dhinaca kale waxaa kaga jirtay oo u biyo dhacaysaa haddii ay wax qaldamaan haddii ay wax hagaagaan oo sida heshiiska uu yahay dawladda Soomaaliland ay doonaysaa ay u dhacaan dabcan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ka faa'iideysanaysa laakiin haddii ay wax qaldamaan dawladdiina wali taraaf caalami ah aysan helin sidee wax lagu xalin karaa maxaa looga daba tegi karaa heshiisyo badan oo caalami ah
heshiiskan marka heshiiskan inta lagu dhisaayo wadadana waxa weeyaan waa sidaan idin sheegay waxa weeyaan waa deeq weeyaan ma hadiin aanu hadhow tal mustaqbalka dib u helinayno oo aanu dib u bixinayno lacagtana waa deeq deeqdana qofka ku siiya dee ma aha wax ma garan sa dhato lan dal isku khilaafo iyo haddana isku khilaafan labada waa deeq oo reer lagu siiyey qorshe waxa weeyaan ugu yeesan waxa wey sida loo dhamaystiraaba ayaa taala laakiin waan doonayna ku sheego immigrationiska concession agreementka DBL waxaa jira cod badan oo ka hadlaya hadday khilaafaad yimaado wax lagu kala baxaya sida ay u kala baxaan caalamku waxaa lagu kala baxayaa maxkamadaha caalamiga bakar arbitrationka iyo London oo kale marka Soomaaliland waxay u dhaqantaa sidii dal madax banaan aanay heshiiska u gelaysaa sidii dal madax banaan
waad ku mahadsan tahay faahfaahintaas ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijkan ku sii siqaynaa waxaan rabaa inaad noo sharaxdo yaa dhisayo ganacsatada iyo shaqaalaha reer Soomaaliland intee in la eg bay door ku leeyihiin dhisidda iyo ka faa'iideysiga mashruuca wadada dheer lagu dhisay
runtii waxaa marka hore shaqada qaybta daraasadda sameeyey amba study-ga sameeyey company laga leeyahay dalka Syria HQ-shina yahay Imaaraadka ninkana gacanta wax ku haya wax loo yaqaan construction management-ka company Imaaraatiya oo la yiraahdo Nile bin Harbal marka company-gaasi isagu qaban maayo wax shaqo laakiin wuxuu sameynayaa subcontracts ku soo siinaya company-yada Soomaaliland iyo awoodda leh waxay Soomaaliya ugu yaran kale weyn isaga qabanaya waxaan rajaynaynaa insha Allah dalka wixii Italka ay leeyihiin kamaniyada Soomaaliland risku inay noqdaan feeras waxay awood u yaran kale wayaana insha Allah waxa qaban doona kamaniyada
insha Allah qandaraaska hoose ee kamaniga uu bixinayo waqtigan in la bixiyo ahayd sida warbaahinta ku maqlayno dhismuhu wuxuu bilaabanayaa bishan gudaheeda marka manuskii kartaa halka laga bixinayo iyo shirkadaha iyo dadka dalbanaya meesha ka dalbanaya
waa jira waxa la yiraahdo consultant company-ski baa u sameeyay wax la yiraahdo bir qualification company lama kaana Soomaaliland waxa ay awood u leedahay inay hubiso company-daas inay yihiin company Soomaaliland risa ka badan company-daas loo gudbiyay contractor-ka contractor-kuna iduu yeelay waxa weey company-da marka hore bir qualification-ka ahaa hore oo shaahiyay isla markaana soo codsaday
ugu dambeyntii dabcan barnaamijkan sidaad u sheegtay ba qorshahan waa qorshe kamid ah kuwa ugu waaweyn ee Afrikada Bare ee laga fuliyay ama laga fulin doono waqtiyadan hadda dhow inta ay siyaasiyiintu dhaliil ka soo jeedinayaan oo ay leeyihiin waxba qaldan Soomaalidu waxa jirada fulay xanti ma mooge maxaa ka dhab ah maxaad se ku micneyn kartaa
runtii umaleyn maayo horti bilaadanku isbaaragtina maaha isbaaqoonna maaha wax kasto bilaadanka abuurana qofka sida loo muuqata anoo aan ogahay caanka gudaha Soomaaliland iyo bariga Afrikaba inay mashruucan aad loo soo dhaweeyey wadamo badan oo Itoobiya ka mid ah ay kasoo qayb galeen Kenya ay kasoo qayb gashay wasiirada dalalka Djibouti ay kasoo qayb galeen marka runtii waxaan seenaa mashruuc waqtigiisa inay yimid ilaa inaan xaqiiqda jeedinayna insha Allah inuu Ilaahay nagu guuleeyo laakiin umada ma wada America dhan lahaano waa 100% waxaan qabanayno way ku wada saxi karaan sida doonto xaaladda noqotay
wasiir aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga
maasan tahay
dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkana aanu ku soo qaadanay waddada dheer ee isku xiraysa dekedda barbara iyo xuduudka degmada dhacda ee togwajaale martina uu noogu ahaa wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somalilan cabdulaahi abakar cismaan oo halgeysa khadka taleefonka uga jiray waa naga intaasan iyo kulantadeena dambena maqal dambe oo xiisa leh.
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac abdulle jaamac jaamac farasle waxa uu inala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. haatanna minneapolis maxkamad ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan mareykanka ayaa shalay dhegeysatay dacwad hordhac ah oo loogu diyaargaroobayo dhegeysiga dacwad weyn oo loo haysto mid ka mid ah booliska minneapolis oo toogasho ku dilay gabar aanan hubaysnayn oo u dhalatay dalka australia. sarkaalkan oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya laguna magacaabo maxamed nuur ayaa la filayaa in dacwadiisa rasmiga ah ay bilaabato bishii soo socota ee abril. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
maxamed nuur ayaa jimcihii waxa uu tegay maxkamadda wuxuuna diiday dhammaanba dembiyadii loo haystay. dhinaca dacweynaaya maxamed nuur ayaa soo gudbiyey liiska dacwadahooda waxaana xaakimkii dacwadan dhegaysanaysa ay diiday saddex arrimood oo ay doonayeen inay ku soo daraan dacwadaha loo haysto iyo markhaatigaba. qareen cabdinaasir cabdulaahi oo ah sharciyaqaan ku sugan minneapolis ayaa sharxaya waxyaabihii jimcihii dhowaa maxkamadda la hor keenay.
qodobada runtii laga dooday waxaa kamid ahay in maxamed nuur oo kale boolisnimadiisii hadda ka hor markuu bilaabayay waxyaaba lagu sameeyay evaluation xagga qofka psychological evaluation waxa la yihahdo oo ah maarata qofka inuu yahay qof diyaaro inu shaqadan oo kale qabto inay laga midigo oy waxaa codsaday xeerlaalinta codsatay inay arrintaas iyada soo gasho waxyaabaha laga wada hadlayo. waxaa kale ay codsadeen in maadaama markii ugu horreysay waraysi uu diiday dhammaanba inuu booliiska ay war ka qaadaan warbixin siiyaan oo uu isticmaalay xaqa uu u leeyahay inuu maaragta aamusnaado or the right to remain silentigiis inuu isticmaalo. marka tii lafteeda maadaama arrin dastuura ay tahay maxkamaddu markay arrintaas fiirisay waxay ku raacday dhinaca defensiga ama dhinaca maxamuud nuur iyo lawyaradiisa bay ku raacday inaan labadaaba lasoo gelin karin. iyaguna waxaa jirta inay dacwadda oo ah second degree third degree loo kala qaado taana way ka diiday. marka waxaad moodaa inay dacwaddii ay diyaar u tahay hadda inay dhegeysiga weyne uu bilaabmi doono hadii layihahdo.
inkastoo bilowgii dhacdadan ay warbaahintu siyaabo kala duwan uga hadashay taasoo aysan jeclaysan bulshada gobolka ku nool ee soomaalida u badan, haddana waxay u arkaan maxamed nuur inuu ahaa sargaal maraykana oo ka tirsan booliiska minneapolis ayna tahay inuu helo xaqa uu u leeyahay askari walba oo boolis ah oo dhacdadan oo kale ay soo wajahdo. xaashi shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa ka warramaya sida ay u arkaan.
waxaan u aragnaa bulsho ahaan inuu wiil boolis oo Mareykan ah oo kamid ah waa kuwan la yidhahdo Minneapolis Police Department ama MPD loo yaqaan. marka maadaama uu ahaa wiil Mareykan ah, booliska waddanka ama magaalada Minneapolis oo kamid ahaa, waxaan annaga u aragnaa inuu yahay nin oo shaqadiisii qabsanayay. haddana waxaa meesha yimid dhimasho. hadday dhimasho timid, qasab waxaa imanaysa maxkamadeen iyo is-eedeen. runtiise wax u socdaan ilaa hadda annaga bulsho ahaan ama dadka xoogaa arrimaha u dondolada, waxaan u aragnaa inay si haboon wax ku socdaan hay-adihii amniga oo isaga uu kamid ahaa ama handaqoota association midka booliiska ay leeyihiin iyo hay-adihiisa magaalada Minneapolis khaas ahaan. waxaan u aragnaa waa iyagana inay garab siinayaan garab taagan yihiin.
dadka qaarkiis ayaa u arkaya in arrinka maxamed nuur lagu eegay indhe ka duwan kuwii lagu eegay falalkii dilalka ahaa ay horay u geysteen booliiska, waxaana ay si dhow isha ugu hayaan waxa ay noqon doonto gunaanadka dacwadan bilaaban doonta 1 Abriil. siciida shaaciya waxay madax u tahay mashruuca umma. waxay sharxaysaa sida ay isleedahay dacwadda nuur waa ay uga duwanayd dilalkii kale ee horay booliiska gobolka qaarkood ay u geysteen.
waxaa jirta magaaladan in ay hore uga horreeyeen kaysas hore jamar crack mid la yiraahdo, isagana 2 nin oo cadaana dilay. waxaa jiray castillo nin la yiraahdo isagana sidoo kaleeto oo ay dileen ma jirin, iyo wax kuwo kaloo aan hadda soo koobi karin. marka waxaa nooga muuqatay daanhori community ahaan in ay jirtay cunsuriyeyn, maadaama kuwii kale waqti la geliyey booliiska xaq gaaray leeyihiin, dad gaaro u dooda leeyihiin. wixii oo dhan wiilkan hawshiisa waxaa lagama soo qaadin, sidii ayaa waxaa loogu tuuro maxkamad.
dad badan oo ka mid a soomaalida gobolka ku nool ayaa isweydiinaya nuuca ay noqon doonaan xeerbeegtida dhegaysan doonta dacwaddan iyo sida ay u arki doonaan sargaalkan. in kastoo nidaamka maxkamadaha dalkan guud ahaan ay yihiin kuwa cadaalad ah isla markaana hanaan cad oo muuqda loo maro xukunada maxkamadaha haddana dadka qaarkii waxa u muuqata in wali asalka iyo midabka ay mararka qaar fakarka saameyn ku yeelato qareen abdi nasir waxa uu sharxayaa hanaanka loo maro soo xulista xeerbeegtidan iyo waxa laga fili karo
aan waa runtii su'aal aad muhiim u ah age old ama taqaan inta badan wadankaaneeta qof mar walba oo qof black ama minority ama hispanic ay hor yimaadaan jury su'aal mar walba la isweydiiyo weeye qaab waxaa jira inta badan systemku isku dayo inuu waxyaabaha bias-ka la yiraahdo ee juriga ka iman karo la isku dayo inay lagu wiiqo oo lagaga saaro juriga intaan la xulanin inta badan juriga ma taqaan xeerbeegtida systemkeeda maadaama uusan wadamadeena lahayn si loo yara fahmo dad badan baa la soo xulaa inta badan kiiskan oo kale 12 qof baa oo xeerbeegta dhageysan doona oo uu judge-ku uu dul oversee garaynaya 12 qof keliya oo diyaarsan lama keenay waxaa laga xultaa pool dhan baa laga xushaa marka ilaa iyo 300 qof kontineeyo qof 100 qof camal baa imanaya waxay marka dhinacyada looyarada u leeyihiin nidaamka su'aalo badan jury selection process waxa la raadaa jiro la marayo looyarada marka waxay labada dhinacba xaq u leeyihiin inay su'aalo badan weydiiyaan si ay uga soo saaraan ama uga tease out gareen xataa dadka la filayo in ay u janjeersan karaan ama qofkan iyagoona tactics-ka iyo has ahaatee istiir haddana waxa weeye wax subconscious dadka mararka qaarkood ugu jiri kara maadaama ay way adag tahay in si fiican loo saaro
maxamed nuur ayaa bishii julaay ee sanadkii 2017 waxa uu toogasho ku dilay Justin Diamond oo u dhalatay dalka Australia xilli uu ku jiray howlgal boolis
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay haatanna aan ku nasanno heesta Suleeqa iyo adka Umar Shulli استاذ سلاقة إيو فنانك عمر عبد الله شول أين رجس تيال كسر دوربين دونا إذا عدني قلم نمو صن إيو إنت عن أو فيت في هود إيش كم قلد دونا وشهر عيد النور نور حسن نور إيو بشير أبي كرو إذا نسيدا إيو نبت قلي
Thank you.